ពេលចម្រុងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់វិទ្យុទីមេត្រីមានតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី28មិថុនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការលើបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីការពីបន្ទប់ស្ថានភាពរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅតតនេះខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងបន្ទប់ស្ថានភាពខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតដែលថាការបោះឆ្នោតមិនទាន់សេរីនឹងយុត្តិធម៌ពេញលេញលើពីនេះនៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដោយចោទថាពួកគេចង់បង្កើតបដិវត្តន៍ពណ៌ប៉ុន្តែសមាជិកបន្ទប់ស្ថានភាពនិងអ្នកច្បាប់ឆ្លើយថាប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនយល់ច្រឡំរីកាដោយលោកខុតសុគន្ធ
ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឲ្យលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការលើបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងពិធីរំលឹកខួប66ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែលជួបជុំអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់នៅកោះពេជ្រលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់បន្ទប់ស្ថានភាពថាជាទីតាំងបញ្ជាឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌លោកចោទថាសកម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពស្ថិតក្រៅសំណាញ់ច្បាប់
យើងបានដឹងហើយថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយបានចុះឈ្មោះប៉ុន្តែរបស់ដែលហៅថាបន្ទប់ស្ថានភាពដែលលើកឡើងអំពីដែលជាអ្នកខកក្បាលទៅលើគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតើពួកគេមានសិទ្ធិបង្កើតនៅទីតាំងបែបនេះឬក៏ទីតាំងបែបនេះជាមូលដ្ឋានបញ្ជានៃគោលការណ៍បដិវត្តន៍ពណ៌ប្រសិនបើយ៉ាងដូច្នោះក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចាត់ការបន្ទាន់នៅអ្វីដែលពួកគេបាននឹងកំពុងធ្វើក្រោមលេះតាមពីនិតមើលនៃការបោះឆ្នោត
សមាជិកបន្ទប់ស្ថានភាពលោកសំគុណធមីមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការយល់ច្រឡំដោយថាបន្ទប់ស្ថានភាពជាបណ្ដុំអង្គការសមាគមដែលស្របច្បាប់បង្កើតរយៈពេលខ្លីដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាបន្ទប់ស្ថានភាពមិនមែនជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌ដោយលោកហ៊ុនសែនយល់ឃើញនោះទេ
បន្ទប់ស្ថានភាពនេះជាបណ្ដុំអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយអង្គការនីមួយៗជាអង្គការស្របច្បាប់ដែលសមាជិករបស់បន្ទប់ស្ថានភាពជាខាងមួយដែលស្វាច្បាស់ហើយបន្ទប់ខាងខាងនេះបង្កើតតែរយៈពេលខ្លីទេធ្វើការជាមួយជាក្រុមហ្នឹងតែរយៈពេលខ្លីមួយសម្រាប់លើដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេហើយចាំបោះឆ្នោតគេរំសាយវិញអស់ហើយហើយគ្មានកម្រិតធ្វើជាមូលដ្ឋានស្អីទេខ្ញុំបដិសេធថាអត់មានជាមូលដ្ឋានបដិវត្តន៍ពណ៌ទេនេះគឺចម្លើយរបស់ខ្ញុំ
លោកមេធាវីហុងកំសួនមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើបន្ទប់ស្ថានភាពធ្វើការដោយមានការអនុញ្ញាតពីគួរជួបត្រឹមត្រូវនោះគឺមិនមានអ្វីខុសច្បាប់នោះទេ
បើនិយាយរឿងច្បាប់ខុសគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅធ្វើរហូតដល់បញ្ចប់ព្រោះគាត់ដាក់ពាក្យសុំឬក៏គួរចុះបោះយល់ព្រមទេរឿងការគាត់ទៅបង្កើតនឹងដល់នឹងបានហ៎និយាយពីនេះហ្នឹងសិនបើសិនជាថាអង្គការក្រុមការងារនេះចូលទៅធ្វើការងារជាមួយនឹងគួរចុះបោះឬក៏បង្កើតទីតាំងនៅគួរចុះបោះដោយមានការអនុញ្ញាតពីគួរចុះបោះទេហ្នឹងអត់ខុសច្បាប់ទេ
បន្ទប់ស្ថានភាពដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់អ្នកសង្កេតការប្រហែល10000អ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាបន្ទប់ស្ថានភាពវិដំឡៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីល្អជាងការបោះឆ្នោតលើកមុនតែស្នើឲ្យកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដូចជាការគម្រាមកំហែងមុនបោះឆ្នោតការទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបកប្រឆាំងជាដើមខ្ញុំខុទ្ធសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងបន្តពីលោកខុនសែនបានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឲ្យលោកសខេងពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការលើបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះលោកសំរងស៊ីបានចេញមុខការពីបន្ទប់ស្ថានភាពនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកសំរងស៊ីតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីមានបទបញ្ជាពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងន័យជាភាសាខ្មែរថានេះជាការប៉ុនប៉ងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតក្នុងការគម្រាមកំហែងទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារនៅក្នុងបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវ ជាមួយគ្នានេះដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះដោយចាត់ទុកបន្ទប់ស្ថានភាពថាជាទូអង្គសំខាន់មួយក្នុងការជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយភាពក្នុងការបោះឆ្នោតហើយគណៈបកនេះចង់ឲ្យមានបន្ទប់ស្ថានភាពបន្តទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឲ្យលោកសောខេងពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការលើបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊
បន្ទប់ស្ថានភាពឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត30ស្ថាប័នសហការគ្នាបង្កើតឡើងដោយធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតក្រមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថ្មីៗនេះក្រុមអង្គការដែលសហការគ្នាតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺចង់ស្វែងរកការពិតនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅក្នុងទួលនទីជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយៗប្រកាសលទ្ធផលតែរៀងៗខ្លួនដោយគ្មានតួលេខណាមួយមកផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាបេសកកម្មរបស់បន្ទប់ស្ថានភាពត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយថានេះជាការរួមចំណែកជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយមានតម្លាភាពដែលអាចឲ្យគ្រប់ភាគីគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រកួតប្រជែងអាចទទួលយកបានបន្ទប់ស្ថានភាពឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានជ្រើសរើសភ្នាក់ងារសង្កេតការបោះឆ្នោតប្រហែលជាង 10,000 នាក់ដាក់ឲ្យឈរជើងនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសមុនចុះសង្កេតការភ្នាក់ងារទាំងនោះត្រូវបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីរបៀបធ្វើការងាររបស់ពួកគេប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអ្នកសង្កេតការទាំងនោះមានភារកិច្ចឃ្លាំមើលពីដំណើរការបោះឆ្នោតតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតពួកគេក៏ត្រូវរាយការណ៍អំពីបញ្ហាមិនប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងនិងរាយការណ៍អំពីចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលបានរាប់នោះមកកាន់បន្ទប់ស្ថានភាពនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតការធ្វើដូចនេះអាចនិយាយបានថាជាលើកទី1នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាច្រើនអាណត្តិមកនេះប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូចនេះដោយសារតែពួកគេចង់ឲ្យមានតួលេខសន្លឹកឆ្នោតមួយដែលអព្យាក្រឹតដោយមិនសំអាងតែលើតួលេខរបស់គណៈបកនយោបាយដែលបានប្រកាសមុនគូចោបចេញលទ្ធផលមែនតែនទៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមដែលបន្ទប់ស្ថានភាពទទួលបានគឺមិនខុសគ្នាច្រើនជាមួយនឹងលទ្ធផលបឋមដែលចេញដោយគណៈបកនយោបាយនីមួយៗប៉ុន្មាននោះទេខ្ញុំអឹងប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតារាការកម្ពុជាបានបើកសវនការតាកតោងម្ដងរបស់លោកកឹមសុខដែលសូមកោះហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកឆ្លើយតទល់គ្នាក្នុងនាមជាដើមម្ដងករណីដែលលោកបញ្ជាឲ្យចាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខគឺលោកជួងជងីបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងនៅក្រៅបន្ទប់សវនការថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទោបានប្រើប្រាស់ឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយបដិសេធមិនព្រមកោះហៅលោកហ៊ុនសែនតបតាមម្ដងរបស់លោកកឹមសុខឡើយលោកថាសវនការព្រឹកនេះគឺដោយសារលោកកឹមសុខចង់ឲ្យលោកប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនចូលមកឆ្លើយតតាំងគ្នាជាមួយលោកលោកជួងជងីមានប្រសាសន៍ថាការមិនកោះហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិចុងចោទធ្ងន់ធ្ងរដោយថាតាមច្បាប់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលមកឆ្លើយតតាំងគ្នាជាមួយលោកកឹមសុខ
ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខអះអាងថាការសុំនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយដូចគ្នាដែរខ្ញុំជាមេធាវីការពារឲ្យលោកកឹមសុខគឺការកោះហៅដែលម្ដងមកតទល់ជាមួយជួងចុងចោតនៅតុលាការគឺជាវិធីដែលត្រឹមត្រូវបំផុតហើយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីតម្លាភាពនិងបង្ហាញនៅអរិយបទឬក៏បំណងពិតប្រាកដរបស់ដែរម្ដងថាប៉ុន្តែការដែលចៅក្រមស៊ឺស៊ឺសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាសាលាតរដែរនៅតែច្រើនចោតពាក្យសុំគឺការសម្រេចបែបនេះគឺមិនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឬក៏មិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញតម្លាភាពឬក៏ភាពស្មើគ្នាក្នុងការតទល់ក្តីទេ
ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនៅព្រឹកនេះមេធាវីការពីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតេថ្លែងថាលោកបានទទួលសិទ្ធិពីដើមបណ្ដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងថាមិនចាំបាច់ក៏ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកឆ្លើយតតាមគ្នានោះទេចំណែកតំណាងមហាអយ្យការអមតឡាការកំពូលលោកឈឿនចន្ទថាលើកឡើងថាបណ្ដឹងសុំក៏ហើយដើមបណ្ដឹងមកឆ្លើយតតាមគ្នានេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងពុំចាំបាច់ ចំពោះសារដីការលើបណ្ដឹងសុំកោះហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការកំពូលនិងប្រកាសនៅថ្ងៃទី5កក្កដាឆ្នាំ2017ចំណែកបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខក៏នឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី5កក្កដាដូចគ្នាដែរគូបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខជាអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុយញង់និងបរិហាកេរ្តិ៍
វិសោធនកម្មដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មម្ដងទៀតដើម្បីកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីបាននៅពីក្រោយគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរតែពិចារណាឡើងវិញរាយការណ៍ដោយលោកហ៊ួតវុធី
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យសមាជិកសភានៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើវិសោធនកម្មម្ដងទៀតចំពោះច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះទើបតែបានធ្វើការកែប្រែដោយជំរងចម្រាស់កាលពីដើមឆ្នាំ2017ក្នុងពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍66ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នកនៅកោះពេជ្រដោយឲ្យកែប្រែបន្ថែមទៀតទៅលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយថាកុំឲ្យមានអ្នកទោសធ្វើសកម្មភាពនយោបាយ
យើងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បន្ថែមទៀតអំពីបកនយោបាយដែលមិនតម្រូវមុននេះមិនតម្រូវឲ្យអ្នកទោសកាន់ទួតទទួលទួនាទីជាមួយនឹងឋានៈណាមួយនៅក្នុងគណៈនយោបាយឬប្រធានបកនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះការចេញមុខរបស់មនុស្សដែលគ្មានការអៀនខ្មាស់តើចំណោទខាងផ្លូវច្បាប់វាយ៉ាងម៉េចអ្នកទោសវាតែងបាត់សិទ្ធបាត់បង់សិទ្ធបោះឆ្នោតហើយអ្វីអ្នកទោសបែរខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបង្កសង្គ្រាមអត់ចេះជុំ
ការបញ្ជាឲ្យកែប្រែច្បាប់នេះជាថ្មីទៀតដោយលោកហ៊ុនសែនគឺតែពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើ Facebook របស់លោករំលឹកឡើងវិញពីប្រវត្តិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយថាបានកើតចេញពីគណៈបកកុម្មុយនីឥណ្ឌូចិនដឹកនាំដោយហូជីមិញលោកសំរងស៊ីបានបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនោះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកយួនបង្កើតដឹកនាំដោយយួនបង្កប់និងធ្វើតាមយួនបង្កប់ជាមួយនឹងការបញ្ជាឲ្យកែប្រែច្បាប់ម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងការធ្វើសកម្មភាពនៅក្រៅប្រទេសរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានចំអកឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលមកកម្ពុជាវិញដើម្បីចាប់ដាក់គុក
បើអ្នកចិត្តសឿងអញ្ជើញមកទ្វារបើកចំហរួចហើយមុននេះបានប្រកាសបើកទ្វារភ្លាមទៅភ្លាមទោះបីជាប់គុកក៏ដោយចុះឬក៏ស្លាប់ទ្វារបានបើកចំហតែឥឡូវបានបញ្ជាក់ពីលេសនេះលេសនោះ
អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើច្បាប់ដើម្បីកម្ចាត់កម្ចាយខ្មែរគឺមិនបានផលចំណេញដល់ប្រជារាស្ត្រទេបើការធ្វើច្បាប់ដើម្បីបង្រួបបង្រួមខ្មែរឬឯកភាពគ្នាទើបនាំមកនៅសន្តិភាពពិតប្រាកដ
យើងចង់ឲ្យនយោបាយខ្មែរនេះនិយាយគ្នាដោះស្រាយជាមួយគ្នាលើបញ្ហានានាហើយយើងប្រគល់វិជ័យជាមួយគ្នាដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយណាទោះបីធ្វើនឹងតែចង់បញ្ចប់ជីវិតនយោបាយលោកសំទីវាមិនចប់ទេព្រោះអត្តពលនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីគឺអាស្រ័យលើប្រជារដ្ឋខ្មែរទេមិនមែនអាស្រ័យលើច្បាប់ដែលអ្នកមានអំណាចធ្វើទេ
សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយលោកសូចន្ទថាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការប៉ុនប៉ងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានជោគជ័យវាជាបន្ទុកមួយដែលធ្វើឲ្យលំហសេរីភាពនយោបាយដែលការពារដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀត
ខ្ញុំគិតថាបកកណ្ណាគួរតែពិចារណាឡើងវិញដោយសារតែការធ្វើច្បាប់ទាំងអស់គួរតែពិនិត្យអំពីហានិភ័យនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាជាងការដែលព្រោះដើម្បីតែហេតុផលនយោបាយនោះបាទ
ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ1997ត្រូវបានស្នើវិសោធនកម្មឡើងវិញម្ដងហើយដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2017និងត្រូវបានចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាដោយលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសព្រះមហាក្សត្រតែបានយាងទៅចិនខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយ បាយណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមានសិទ្ធិដឹកនាំបកបាននោះទេលើសពីនេះទៀតបើប្រធានអនុប្រធានបកណាមួយបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងមហាផ្ទៃមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីរំលាយបកនោះទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយពួកគេរិះគន់ច្បាប់ថ្មីនេះថាបានផ្ដល់អំណាចដល់លើសលប់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរំលាយគណៈបកណាមួយហើយឈានទៅរករបបឯកបកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មថាប្រទេសទាំងនោះកំពុងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការកម្ពុជាខ្ញុំហ៊ុនវុធី VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងតឡាការបានចេញដីកាបង្កប់ឲ្យប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកប្រឆាំងប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញចូលឆ្លើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងហិង្សាទៅលើបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនចុះថ្ងៃទី27មិថុនាសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យប្រធានគណៈបកប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅភ្នំពេញលោកមនផល្លាចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យឲ្យបានមុនថ្ងៃទី17កក្កដាដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺលើករណីហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសកាលពីថ្ងៃទី28ឧសភាឆ្នាំ2017កាលពីចុងខែឧសភាក្នុងកំឡុងពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតយុវជនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសេកសមុនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយប្តឹងក្រុមយុវជនបកសង្គ្រោះជាតិចិត្ត10នាក់ដោយចោទថាបានប្រើហិង្សាមកលើខ្លួនក្នុងពេលដែលលោកជិះម៉ូតូប៉ះជាមួយក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅភ្នំពេញ VOD មិនអាចតាក់ទងប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមនផល្លាបាននៅឡើយទេដោយសារទូរស័ព្ទរបស់លោកចុចមិនចូលបានលោកនាងកសិករដាំម្រេចនៅខេត្តបាត់ដំបងប្រទះឃើញគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងចំការជិត300គ្រាប់ដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យសង្គ្រាមហើយនៅមានលទ្ធភាពផ្ទុះសម្រាប់ជីវិតមនុស្សបាននៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចុះផ្សាយថាកសិករនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានប្រទះឃើញគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះក្នុងរណ្ដៅមួយគណៈពួកគាត់ឃុំរណ្ដៅដាំចន្លង់ម្រេចនៅក្នុងចំការត្រង់ចំណុចអូចោតភូមិចុងមួយឃុំសុងស្រុកសំឡូតនៅថ្ងៃទី25មិថុនាឆ្នាំ2017នគរបាលបានដឹងទៀតថាគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះទាំងនោះមានចំនួន263គ្រាប់និងថាគ្រាប់ទាំងនេះនឹងមានគុណភាពអាចសម្រាប់ជីវិតមនុស្សបានហើយបច្ចុប្បន្នអង្គការស៊ីម៉ាក់កំពុងចុះត្រួតពិនិត្យនិងយកទៅចាត់ការតាមជំនាញបាទលោកនាងមានរបាយការណ៍មួយពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានវិតម្លៃថាកម្ពុជានៅមិនទាន់បំពេញតាមបទដ្ឋានដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សឡើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពទប់ស្កាត់ក៏ដោយយោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សនៅឆ្នាំ2017ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវមួយចំនួនដើម្បីលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនៅឡើយដូចជាការចោទប្រកាន់ដោយការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលនៅមានការជួញដូរមនុស្សក្នុងវិស័យជាច្រើនពិសេសអំពើជួញដូរមនុស្សនេះគឺច្រើនកើតក្នុងចំណោមក្រុមងីរងគ្រោះរបាយការណ៍ដដែលនេះឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតកាត់ទោសនិងផ្តន្ទាទោសមន្ត្រីមួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយថាស្ថាប័នតុលាការបានបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងនេះតាមរយៈការជួសជុលជាសំណងទឹកប្រាក់ជំនួសឲ្យការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងតាមចាប់ខ្លួនជនល្មើសនិងមន្ត្រីសងគំនិតទាំងនោះមកដាក់ទោសពិសេសគឺត្រូវពង្រឹងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតដោយសម្ងាត់នៅក្នុងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សដែលខុសច្បាប់នេះបាទលោកនាងព័ត៌មានជាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនៅបានស្ដាប់បទវិភាគតើមានអ្វីនៅពីក្រោយការបញ្ជារបស់លោកខុនសែនទៅលើបន្ទប់ស្ថានភាពរបស់ឆ្នោត
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីការផ្ទុះអាវុធនៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ទុះអាវុធជាមួយពួកក្រុមបះបោជាជនជាតិភៀកតិចនៅភៀកខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋទើបចុះផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខណៈអ្នកសារព័ត៌មាន3នាក់ត្រូវបានពួកយោធាឃាត់ខ្លួននៅតំបន់នោះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានយោធានាំខ្លួនទៅសាកសួរនៅភៀកខាងជើងនៃរដ្ឋសានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីការប្រមូលព័ត៌មាននៅក្នុងហេតុការណ៍ដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនដែលរៀបចំឡើងដោយពួកក្រុមបះបោកងទ័ពរំដោះជាតិតាអាងក្រុមយោធាបានសាកសួរអ្នកសារព័ត៌មានជុំវិញព័ត៌មានរបស់ពួកក្រុមតាអាងការខកខានអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលនេះស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះបីជាការដឹកនាំត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីយោធា ៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីក៏ដោយប៉ុន្តែអំណាចភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកយោធានៅឡើយគេនៅមិនទាន់បានដឹងពីស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានទាំង3រូបដែលយោធាឃាត់ខ្លួននោះនៅឡើយទេខណៈការផ្ទុះអាវុធកើតឡើងនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិនដែលប្រឈមកាន់តែខ្លាំងជាមួយជំងឺទឹកនោមផ្អែមការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញមួយបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសប្រឈមមុខខ្ពស់នៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺមានប្រមាណ 11% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានជំងឺនិងប្រមាណ 36% ផ្សេងទៀតគឺកំពុងប្រឈមទៅនឹងការកើតជំងឺនេះនេះតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនវដ្ដីសមាគមវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាម្សិលមិញក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺបានសិក្សាលើមនុស្សចំនួន 107,287 នាក់ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2013ហើយត្រូវបានចូលរួមវិភាគលើលទ្ធផលដោយវិជ្ជបណ្ឌិតមកពីមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់ប្រទេសចិនទៀតផងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានវាស់វែងទៅលើកម្រិតជាតិស្ករហើយវាតម្លៃទៅលើស្ថានភាពនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមការសិក្សាបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាកម្រិតជាតិស្ករ126មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រនៃឈាមឬច្រើនជាងនេះនោះគេអាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកនោះកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយបើសិនជាស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ105ទៅ126នោះគេកំណត់ថាក្រុមមនុស្សប្រភេទនេះកំពុងតែប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺនេះចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយជុំវិញចំនួនក្នុងគ្រួសារនៅតែបង្កការលំបាកដល់មេដឹកនាំនៃប្រទេសសិង្ហបុរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថារាល់ការចោទប្រកាន់ពីបងប្អូនបង្កើតលើរូបលោកនោះគឺភាកច្រើនលើសលុបជាព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនោះទេជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់ប្អូនប្រុសនិងប្អូនស្រីគឺលោកលីសៀនឡុងបានថ្លែងថារាល់ការចោទប្រកាន់ពីអ្វីដែលលោកបានធ្វើនិងអ្វីដែលលោកមិនបានធ្វើនោះគឺភាកច្រើនជារឿងមិនពិតលោកថ្លែងថានៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដើម្បីបកស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងនេះលោកលីត្រូវប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះលីសៀនយ៉ាងនិងប្អូនស្រីឈ្មោះលីវៃលីងបានផ្ទុះចំនួនហើយវាយប្រហារតាមបណ្ដាញសង្គមជាសាធារណៈលើបញ្ហាផ្ទះមួយកន្លែងដែលបន្សល់ទុកពីឪពុករបស់លោកគឺលោកលីខូនយូនៅពេលថ្មីៗនេះប្អូនស្រីនិងប្អូនប្រុសរបស់លោកលីសៀនឡុងក៏បានចោទប្រកាន់ថាលោកលីសៀនឡុងដែលបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសិង្ហបុរីកំពុងតែរៀបចំនៃការផ្ទេរអំណាចនិងតួនាទីនេះទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកជាបន្តទៀតប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានលោកលីសៀនឡុងនិងកូនប្រុសរបស់លោកចេញមុខបដិសេធដោយកូនប្រុសរបស់លោកបញ្ជាក់ថារូបលោកមិនចូលចិត្តការធ្វើនយោបាយនោះទេក្រោយពេលមានចំនួនក្នុងគ្រួសារផ្ទុះឡើងលោកលីសៀនឡុងក៏បានចេញមុខសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋជាសាធារណៈដែលលោកថាចំនួនក្នុងគ្រួសារថ្នាក់ដឹកនាំពេលនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាដល់កិត្តិយសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកិត្តិយសរបស់ជាតិទាំងមូលនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិភាគប្រតិការ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះគ្មានចំនួននយោបាយត្រង់ទ្រាយធំផ្ទុះឡើងដោយអាណត្តិមុនៗនោះទេបើទោះបីបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់តំណែងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់អស់ជិត500ចំណែកបកប្រឆាំងវិញទទួលបានលទ្ធផលខុសពីការរំពឹងទុកករណីនេះអ្នកតាមដានលើកឡើងថាដោយសារតែមានការធ្វើកំណែតម្រង់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គូជបនិងមានការតាមដានពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបង្កើតឲ្យមានបន្ទប់ស្ថានភាពខ្លុំមើលការបោះឆ្នោត បន្ទប់ស្ថានភាពបានដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការចាប់ពីគោចុបចូលធ្វើបញ្ជីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់នៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាក្រោយពីគោចុបប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការបន្ទប់ស្ថានភាពបានប្រកាសអនុសាសន៍មួយចំនួនឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណែទម្រង់បន្ថែមដោយថាដើម្បីធានាដល់ភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែការចំនួននេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការតើមានអ្វីនៅពីក្រោយការបញ្ជារបស់លោកខុនសែនសូមស្ដាប់បទវិភាគនេះដោយលោកញឹមសខុន
ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបង្កើតឲ្យមានបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងពិធីរំលឹកខួប66ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី28ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាត្រង់ៗទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យចាត់វិធានការបន្ទាន់ទៅលើក្រុមនេះគណៈដែលបន្ទប់ស្ថានភាពបានរំសាយទៅហើយនោះបន្ទប់ស្ថានភាពឃ្លាំមើលកបឆ្នោតបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា30អង្គការអង្គការទាំងនោះបានធ្វើការផ្តោតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិយុវជនសិទ្ធិការងារលើកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីក្រុមអ្នកច្បាប់និងអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជាដើមលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅលោកសខេងឲ្យចាត់វិធានការបន្ទាន់ទៅលើបន្ទប់ស្ថានភាពនេះដោយលោកដាក់ការសង្ស័យ2ចំណុចចំណុចទី1លោកហ៊ុនសែនសួរទៅលោកសខេងថាតើបន្ទប់ស្ថានភាពបានបង្កើតឡើងស្របច្បាប់ឬទេនិងទី2លោកចោទថាបន្ទប់ស្ថានភាពនេះអាចជាមូលដ្ឋានបញ្ជាគោលការណ៍នៃបដិវត្តពណ៌ឬក៏យ៉ាងណាបន្ទប់ស្ថានភាពធ្លាប់បានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននៃការបោះឆ្នោតកន្លងទៅដូចជាទឹកថ្នាំជ្រលដៃសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតអាចលៀងជ្រះបញ្ជីបោះឆ្នោតចាស់មានឈ្មោះស្ទួននិងចំនួនអ្នកបាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមឲ្យរំលាយក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំកោជបោចាស់ចោលបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបោថ្មីតាមការទៀមទីរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងអំឡុងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013សាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយលោកសូចន្ទាលើកឡើងថាបើគេពិនិត្យទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបង្កើតបន្ទប់ស្ថានភាពឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលោកវិភាគថាក្រុមអង្គការនោះនឹងមិនទៅបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយការភ័យខ្លាចរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនោះទី
ខ្ញុំមើលជាទូទៅខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនឃើញមានចំណុចណាមួយដែលបន្ទប់ស្ថានភាពជាទីតាំងមួយដែលឈានទៅដល់ការបាទគាត់ព័ត៌មានទេគំតែអ្វីដែលជាកិច្ចការឬក៏កម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានការនោះខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាការជួយរៀងចំណាយជំរុញការបោះឆ្នោតជំរុញដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរក្នុងគោលដៅចូលរួមចំណាយលើកកិត្តិយសលើកមុខមាត់របស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធស្ថាប័នបោះឆ្នោតទូទាំងមកតែឃើញមានការរីកគុណនឹងឃើញមានការចេញពីខាងកម្មចំនួននៃពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនក្រឹតធៀបនឹងចរិយាយុត្តិធម៌អាចដើមបាទ
លោកសូចន្ទាលើកឡើងទៀតថាបន្ទប់ស្ថានភាពជួយកោជបោច្រើននៅក្នុងការជំរុញតម្លាភាពការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះដូចជាយន្តការតាមដានការចុះធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីរបស់កោជបោការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតការតាមដានរອບសញ្ញាឆ្នោតនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់លើចំណុចខ្វះខាតដែលបន្ទប់ស្ថានភាពរកឃើញជាដើមសាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយរូបនេះវិភាគទៀតថាការបញ្ជីឲ្យចាត់វិធានការទៅលើបន្ទប់ស្ថានភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះលោកថាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមថ្មីមួយទៀតទប់ស្កាត់កុំឲ្យកោជបទទួលយកឥទ្ធិពលពីអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់បន្ថែមនៅអ្វីដែលបន្ទប់ស្ថានភាពរកឃើញដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខ
ខ្ញុំគិតថាបន្ទប់ស្ថានភាពជាបណ្ដុំនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែលកន្លងមកយើងឃើញហើយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែលចាត់ទុកអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលឬក៏នៃសមាគមអាតហុកជាដើម ែលកំពុងទៅជាប់ឃុំមួយឆ្នាំនោះជាផ្នែកមួយដែលឃើញថាជាការផាត់ចេញរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះ NGO ជាពិសេស NGO ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងគោលដៅមួយអាចថាជាការគំរាមកំហែងដល់ NGO ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតកម្ពុជា
លោកសូចន្ទថាបញ្ជាក់បែបនេះទៀតថាន
ៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតដោយសកលភាពនោះជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការតកម្មណាគឺអាចនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងឬក៏បាត់បង់សំឡេងឬក៏អសនៈមួយចំនួនដែលតែនិយាយឃើញហើយកន្លងមកមានបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងដូចជាភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសិលាឆ្នោតការគូសញ្ញាលើសិលាឆ្នោតលើជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាហេតុផលមួយដែលมันអាចមានការលួចបន្លំខានពីប្រសិនបើ NGO ក្បោះនោះចូលរួមទៅការត្រួតពិនិត្យតែនឹងតាមដានបន្តទៀតនឹងបាន
សាស្ត្រាចារ្យជាសន្យោបាយមួយរូបទៀតគឺលោកអែមសុវណ្ណារាបានលើកឡើងដែរថាបន្ទប់ស្ថានភាពនឹងមិនបង្កើតឲ្យមានបរិវត្តពណ៌ឈានទៅបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលដោយការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទីក៏ប៉ុន្តែលោកអែមសវណ្ណារាបានវិភាគថាការដែលអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើកឱកាសឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយតម្លាភាពត្រូវផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរបានទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018និងការជំរុញឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតបានទៅវិញទេដែលលោកថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឲ្យមានព្រោះថាកំណែតម្រង់បែបនេះជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ការគ្រប់គ្រងអំណាចក្រោយឆ្នាំ2018
ជាទូទៅបើមិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏គេហៅថាគណៈកម្មការជាទីប្រជុំការឆ្នោតកែតម្រូវតែយន្តការនេះឲ្យមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋប្រតាមទានហើយចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់យុវជនក្មេងៗដែលគ្រប់អាយុទៅបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយប្រហែលជា300,000ដល់500,000អ្នកនេះវាអាចភាគច្រើនដែលយើងមើលឃើញគឺគាត់មាននិន្នាការមួយគឺមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទេអានេះដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយដែរសម្រាប់គណៈកម្មការកណ្ដាល
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការទៅលើបន្ទុកស្ថានភាពដោយទំនងជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះថាជាឆ្អឹងទទឹងកពលគឺក្រុមនេះហើយដែលជាអ្នកជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតមានតម្លាភាពក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថយចុះការគ្រប់គ្រងដោយជាក់ស្ដែងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់បង់មេឃុំនិងចៅសង្កាត់អស់ជាង400នាក់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសរុបជិត2000នាក់ទៀតទៅបកប្រឆាំងខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកខុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងបន្ទប់ស្ថានភាពខ្លំមើលការបោះឆ្នោតដែលថាការបោះឆ្នោតមិនទាន់សេរីនឹងយុត្តិធម៌ពេញលេញលើពីនេះទៀតនៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដោយថាពួកគេចង់បង្កើតបដិវត្តពណ៌ប៉ុន្តែសមាជិកបន្ទប់ស្ថានភាពនិងអ្នកច្បាប់ឆ្លើយថាប្រហែលជាលោកខុនសែនយល់ច្រឡំបន្ទាប់ពីលោកខុនសែនបានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឲ្យលោកសុខេងពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការលើបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះលោកសំរងស៊ីបានចេញមុខការពីបន្ទប់ស្ថានភាពនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកសំរងស៊ីតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីមានបទបញ្ជាពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងន័យជាភាសាខ្មែរថានេះជាការប៉ុនប៉ងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតក្នុងការកំណត់កំហែងទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារនៅក្នុងបបហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានេះដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះដោយចាត់ទុកបន្ទប់ស្ថានភាពថាជាតួអង្គសំខាន់មួយក្នុងការជំរុញឲ្យមានដំណាភាពក្នុងការបោះឆ្នោតហើយគណៈបកនេះចង់ឲ្យមានបន្ទប់ស្ថានភាពចង់ឲ្យមានបន្ទប់ស្ថានភាពបន្តទៀតច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះលោកខុនសែនបញ្ជាឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មម្ដងទៀតដើម្បីកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីបាននៅពីក្រោយគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាគណៈបកកំណត់គួរតែពិចារណាឡើងវិញតុលាការបានចេញនូវការបង្គាប់ឲ្យប្រធានប្រតិបត្តិបកប្រឆាំងប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញចូលឆ្លើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងហិង្សាទៅលើបរិសម្នាក់ដែលបានកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងនៃការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនចុះថ្ងៃទី27មិថុនា សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅភ្នំពេញលោកមនផល្លាចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យឲ្យបានមុនថ្ងៃទី17កក្កដាឆ្នាំ2017ដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺលើករណីហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសកាលពីថ្ងៃទី28ឧសភាឆ្នាំ2017បានលើនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីពលមានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូននៅពេលនេះជាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា